Бишкекте кечки 9 азаттыктан сүйлөйбүз. Азаттык радиосу жума 10-чу июлдагы кечки уктурууларын улантат. Жалалабадта алдыдагы жылдары 3 ири завод курула турган болду.
8 меморандум келишимдери кол коюлду. Эң негизгиси цемент заводунун курулушу боюнча Ноокенде иш башталат эми. Мен бул дагы бир топ маселелерди чечиш керек, но бирок эң негизги ошону курам деген адам табылды.
Жапониядан кантип бекер билим алса болот? Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка материалдарды уга аласыз. Прага студиясында Шайырбек Эркин уулу кушубак кечиңиз менен. Адегенде даттагы деле кезекти жаңылыктарга берели, соңку кабарлар менен Амирбек Аззам уулу тааныштырат.
Рахмат. Аксыда улуттук оппозициялык кыймылдын мүчөсү Уран Ботобековду коргоо комитети түзүлүүдө. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Жаңы жол айылдык кеңешинин депутаты Жанарбек Надырбеков билдирди. Аксылыктар президенттик аппараттын мурдакы орун басары жетекчиси Икрамжан Элмиянов Ботобековду сотто утуп алганын бийликтин тапшырмасы деп баалашат. Деген Надырбеков.
Бир убакытта Бекназаровду кандай коргоо алсак, Уран Ботобековду ошондой кылып коргоо алабыз.
Деди Надырбеков. 30 апрелде Вечерний Бишкек медиа холдингине караштуу Кабар Ордо сайтында Уран Ботобеков айткан ойлор кадыр баркыма шек келтирди деген Икрамжан Элмиянов сотко кайрылган. Свердлов райондук соту Ботобеков Элмияновга 1,800,000 сом төлөсүн, анын 2 турак үйү камакка алынсын деп өкүм чыгарган. Ядролук сүйлөшүүлөр ишемби жекшемби күндөрү улантылат кейпи. Бул жөнүндө бүгүн Венада Ирандын тышкы иштер министри Мухаммед Жават Зариф маалымдады. Кээ бир иштер бүткөрүлүш керек. Биз али бүтө элекпиз, биз алга жылуудабыз. Бүгүн болоруна ишенбейм. Сыягы дем алыш күндөрүдү Венада өткөрөт окшойбуз, деди Зариф. Буга чейин кортунду келишим боюнча 6 кубаттуу держава жана Иран орноткон мөөнөт 2 мертебе сакталбай узартылган. Тараптар аны 10 июндан калтырбай бүткөрөлү деп макулдашкан. Уфада Шанхай кызматташы уюмунун саммити аяктады. Азаттык радиосунун кабарчысы Рамзит Абдуллаевдин маалымдашынча
приняли решение продолжить работу над созданием
уюмга мүчөлөр арасындагы сооданы жана инвестицияны стимулдаштыруу үчүн ШКОнун фондун жана өнүгүү банкын түзүү боюнча иштер улантылсын. Индия жана Пакистандын уюмга мүчө болуп өтүү жараяны башталсын деп чечилди. Беларуска байкоочу макамы, Азербайжан, Армения, Кампучи, Непалга диалог боюнча өнөктөш макамы берилди дейт биздин кабарчыбыз. Азыр ШКУ'га Орусия, Кытай, Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан, Өзбөкстан мүчө. Байкоочу макамына Монголия, Индия, Иран, Пакистан, Афганистан ээ болчу. Украинада терроризм коркунучу бир кыйлап өстү. Бул жөнүндө президент Петро Порошенко бүгүн премьер-министр Яценюк, ички иштер министри Аваков менен жолугушууда айтты.
Крим того, суттево взрос уровень диверсийной и террористичной загрозы.
Өлкө чыгышындагы антитеррордук операция жүрүп жаткан зонадан тыш аймактарда партизандар менен террорчулардын коркунучу бир кыйлап өстү. Кылмышкерлер мыйзам сактоо органдары көп аракетин жана каражатты Орусия Украинага каршы жүргүзгөн гибриддик согуштун кесепети менен күрөшүүгө жумшап жатканда түзүлгөн жагдай кылмышкерлер үчүн ыңгайлуу болууда, деди Украинанын президенти. Ал Украина аскерлери орусчачыл жыкчылдар менен согушуп жаткан аймактан өлкөнүн башка бөлүктөрүнө курал келип жатканына да токтолду. IBM компаниясы компьютерге эң кичинекей чипти жасады. Компьютердик чип смартфондон баштап космостук кемелерге чейин колдонулат деп айтылат АКШнын IBM компаниясынын билдирүүсүндө. Анын чоңдугу 7 нанометр же бүгүн колдонулган эң кичинекей чиптердин теңине араң барабар болот. Жаңы чиптин 10,000 даанасы адамдын бир тал чачындай, кишинин ДНКсынын бир талы 2 нанометр. Жаңы технология бир чипте 20 миллиард транзисторду жайгаштырганга мүмкүндүк берет. Бул бүгүнкү эң мыкты процессорлордогу чиптерден 4 эсе көп. Мекин Азия фестивалына Кыргызстандан 4 ырчы катышат. 9 июлда Улуттук филармонияда башталган тандоо туру бүгүн жыйынтыкталып, ушундай жарыя жасалды. Ырт аймашка катышам деген 40 талапкердин ичинен 1-чи турдан 7 ырчы өттү, 2-чи турда 4-төө жеңүүчү деп табылып, фестивалга катышууга жолдом алышты. Алар Адилет Азимов, Акмөөр Болотбек, кызы Руслан Асанкан уулу жана Аксайбек Мухамбет уулу. Быйыл эл аралык сынак 22-25 июлда Чолпон Ата шаарында болот. Шайырбек.
Рахмат, соңку кабарлар менен Амирбек Азам уулу тааныштырды. Ушундан башка жаңылыктардын жаңыланган тизмегин сайтыбызда карап турсаңыз болот. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. 11 июлда Түнкүсүн ысык көл облусунун кээ бир райондорунда өтүнө өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Калган аймактарда жаан жаабайт. Абанын температурасы Талас жергесинде түнкүсүн 10-15, күндүз 28-33, Баткенде түнкүсүн 15-20, күндүз 30-35. Ош жана Жалал Абад аймактарынын дыйканчылык өрөөндөрүндө 16-21 түнкүсүн, күндүзү 31-36 градус ысык болот. Ысык көл дубанында түнкүсүн 9-14, күндүз 23-28, Нарында болсо түнкүсүн 7-12, күндүз 24-29 градус ысык. Суусамыр өрөөндө болсо түнкүсүн 0-5, күндүз 23-28 градус ысык. Сары Өзөнчүйдө түнкүсүн 14-19, күндүзү 30-35 градус ысык болот. Ордо калай Бишкекте жаан чачын жаабайт, түнкүсүн 18-20, күндүз 32-34 градустун тегерегинде ысык. Сиз угуп жаткан кечки Азаттык, эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү. Жалал Абадта алдыдагы жылдары 3 ири завод курула турган болду. Мындан сырткары келерки жылдан тарта Орусиянын Түмөн облусундагы жогорку окуу жайлардан облустун жаштары акысыз билим алып башташат. Мындай эки тараптуу келишимдерге кече Жалал Абадта өткөн эл аралык биринчи бизнес форумда кол коюлду. Онго жакын мамлекеттерден келген инвесторлордун катышуусунда өткөн иш чара 9 июлдун кечинде кымыз майрамы менен жыйынтыкталды. Сөздү аймактагы кабарчыбыз Руслан Калматов улантат.
70 жылдан ашык тарыхы бар шаардагы нур заводу учурда электр жабдыктарын чыгарып, мындан сырткары курулушка керектелүүчү ар кыл багыттагы материалдарды өндүрүп келет. 200 чукул адам жумуш менен камсыз болгон ишкана учурда шаардын экономикасына салым кошуп келаткан ири өнөр жай мекемелеринин бири. Заводдун директору Абдыжапар Тагаев толук кандуу иштетүүгө бизнес форум көмөк берет дейт.
Биздин чыгарып аткан мына продукцияларыбыз, мына соединители РП-15 дегендердин баардыгы космический технология, оборонная промышленность технологиясына, анан мына гражданская отраслга дагы пайдаланган нерселерди чыгарып атабыз. Биздин продукция 100% экспортолот. Россия менен, Белоруссия менен, Казакстан менен, ошондой эле Европанын кээ бир мамлекеттери биздин продукцияларды алып атышат.
Шаардын борбордук аянтында кече 9 июлда Жалал Абад 2015 эл аралык бизнес форуму башталды. Ага катышуу үчүн Кытай, Орусия, Азербайжан, Казакстан жана Туркиядан ишкерлер келишти. Алгач аянтта облустагы жеке ишкерлердин жана мекеме ишканалардын катышуусунда жарманке уюштурулду. Ага жалпысынан 50-дөн ашык ишкерлер тартылган. Кытай Эл Республикасынын Оштогу башкы консулдун орун басары Ма Сяомин эки өлкө ортосундагы кызматташтык алакасы соңку учурда жакшырып баратканын белгиледи.
Өткөн жылдын жыйынтыгы менен Кыргызстанга эң көп өлчөмдөгү инвестиция тартылган Кытай мамлекети болгонун баса белгилеп айткым келет. Тактап айтканда, $200 миллион ашык инвестиция тартылган. Быйылкы жылы дагы эки өлкө ортосунда жаңы долбоорлор башталууда жана аткарылып жатат. Жалал Абад облусу илгертен бери түндүк менен түштүктү бириктирген негизги звено болуп, Кытай менен алакасын жакшыртып келет. Облус аймагында учурда Кытайдын колдоосу менен эки ири долбоор ишке ашууда. Алар датка кемин аба чубалгаларынын курулушу жана түндүк түштүк альтернативдүү авто жолу.
Форум алкагында айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайын өнүктүрүү, инфраструктура жана курулуш тармагы, туризм жана тейлөө чөйрөсү багытында талкуу болду. Ошондой эле инвесторлорго Жалал Абад облусу боюнча даяр бизнес долбоорлор сунушталды. Жыйынтыгында 8 эл аралык келишимдерге кол коюлуп, аймакка 3 ири завод куруу боюнча макулдашууга жетишилди дейт Өкмөттүн облустагы ыйгарым укуктуу өкүлү Жумагүл Эгенбердиева.
Жалабат областынын бир мүмкүнчүлүктөрүнө маалымат катары эл аралык деңгээлге алып чыгуу болчу да. Но бирок мен айтышым керек, форумду жүрүшүнө мен канааттандым. Мына 8 меморандум келишимдери кол коюлду. Эң негизгиси цемент заводунун курулушу боюнча экенде иш башталат эми. Мен бурдагы бир топ маселелерди чечиш керек, но бирок эң негизги ошону курам деген адам табылды. Азыр көрдүңөр, Тюмень университети менен келишим түзүп атабыз. Биздин областтын жыл 20 керек болсо андан деле ашык студенттерди бюджеттик негизде окутуп берип атабыз Түмөндүн университетинде деп атат. Бизде кандай проекттер бар, аны биз сайтка, интернетке чыгарып турушубуз керек.
Түштөн кийин форумдун катышуучулары жана чет өлкөлүк коноктор борбордук аянтта уюштурулган кымыз майрамына күбө болушту. Анын алкагында облустун аркыл район шаарларынан алынып келинген кымыздын түрлөрү жарманкеге коюлуп, улуттук тамак аштардын көргөзмөсү да өттү. Майрамдын жүрүшүндө кымыз ичүүчүлөрдүн сынагы өтүп, эң алдыңкы катышуучу 3 литрге чейин кымыз ичүүгө жетишти. Форум бүгүндө өз ишин улантат жана туризм тармагына басым жасалат. Иш чараны өкмөттүн облустагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү уюштуруп, аны өткөрүүгө Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын соода көмөктөшү, Германиянын эл аралык кызматташуу уюмунун Агролит долбоору жана USAID уюму көмөктөшкөн. Алгачкы өткөн эл аралык форум келерки жылы да облуста уюштурулары айтылды. Руслан Калматов, Азаттык, Жалалабад.
Радиоңузда кечки азаттык жаңырууда эми билим берүү темасына кайрылалы. Жапонияга баласын жиберген ата эне эч нерседен камсынабайт, себеби студенттер мыкты стипендия алып жашоосунун бардык жагынан камсыз болот, бирок ал жактан бекер окуу укугуна ээ болуунун талабы да ошончолук жогору. Азаттыктын Чилистен рубрикасынан Жапонияда акысыз билим алуу тууралуу сөз болот, аны Бактыгүл Чыныбаева даярдады.
Саламатсыздарбы. Чыгыштагы эң өнүккөн өлкөлөрдүн бири Жапонияда билим алууну каалагандар көп болгону менен акысыз программага илингендердин саны бирин экен гана. Себеби жапандыктардын билимге койгон талабы өтө күчтүү. Канткенде дүйнөдөгү эң өнүккөн өлкөдөн акысыз билим алса болот. Ободо Азаттыктын Чилистен берүүсү алдыда Жапонияда билим алуунун жол жобосуна токтолобуз. Жыл сайын Жапон бийлиги адам ресурстарын өнүктүрүүгө багытталган атайын акысыз билим берүүчү программаларды жарыялайт. Ага Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан, Камбоджа сыяктуу өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдөн мыкты окугандар тандалып алынат. Программалар башка өлкөлөрдө эле бир нече этапка бөлүнөт. Маселен, илимий изилдөөчүлөр үчүн магистратура жана студенттерге деп. 2 жылдык жана 1,5 жылдык илимий изилдөөчүлүккө болгон талап тууралуу Жапониянын Кыргызстандагы элчилигинде иштеген кызматкери Урмат Токтогулов мындай дейт.
Англис тили же япон тили талап кылынат. Албетте, япон англис тили боюнча бул жогорку деңгээлде болуш керек, анткени экзамен аябай татаал. Жогорку билим талап кылынат. Жаштары боюнча айта кетсек, бул жашы 35 жашка чейин. 35 жашка чейин биздин Кыргызстандын жогорку окуу жайынын диплому талап кылынат. 5 жылдык окуу жайдын диплому талап кылынат. Ошонун негизинде бул программага катышат. Азыркы учурда көптөгөн кыргыз жарандары ушул программа менен Японияда окуп жатышат, докторантурада, аспирантурада, ийгиликтүү окуп жатышат.
Экинчи баскычта мектеп бүтүрүүчүлөр үчүн 5 жылдык жогорку билим ала турган студент программасы бар. 2014 жылы бул программа боюнча Кыргызстандан бир гана студент Жапонияда акысыз окуу мүмкүнчүлүгүн алган. Ага 17 жаштан 22 жашка чейинки бардык калуучулар катышып сынактан өтө алышат. Үчүнчү баскыч болсо 3 жылдык кесиптик техникалык билим бере турган жаңы быйыл ачылган программа. Ага да мектеп бүтүрүүчүлөрү катыша алышат. Негизинен Жапон жогорку окуу жайларына же атайын илимий изилдөөчү программаларга катышып, акысыз билим алгысы келген талапкерлердин англис тили боюнча TOEFL баалы 500 кем эмес болууга тийиш. Ошондой эле Токтогулов Жапонияда математиканы мыкты билгендер да окуй аларын баса белгиледи.
Математиканы жакшы билиш керек да, математикага булардагы аябай басым жасашат да, анткени өзүңөр билесиңер, япондор математика тармагына аябай өнүктүрүшкөн. Оор да татаал эми математиканын суроолору да татаал. Ошон үчүн азыркы учурда биздин балдар дагы бизге кайрылган балдарга сөзсүз сунуш кылабыз, айтабыз, силер кеңеш айтабыз, математика жагына жакшылап дайындангыла, биология, химия жактан дайындангыла. Бирок негизги басым ушул математиканы, биздин ушул қазіргі учурда математиканы жақсы оңдоп алға тартып кетпесек, буюрса ушу келечекте бир көп санын кишинин санын көбөйтөлү дегенбиз да.
Жапондордун математика боюнча сынагынан өтүш үчүн атайын мамлекеттик 3W Study in Japan .go/jp вебсайтынан мурдагы жылдардагы математикадан берилген тест түрлөрүнүн суроолорун, үлгүлөрүн тапса болот. Жапонияда акысыз билим алуу шансына ээ болгон кыргызстандыктар үчүн 1500 АКШ долларына жакын стипендия берилет. Ал эми аспирант же магистранттар окууга баргандан бир нече ай өткөндөн кийин үй бүлөсүн чакыртып алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат. Жапониядагы стипендия өзүн багуудан ашып, айрым учурда ал жакта окугандар Кыргызстандагы ата-энесине да акча салган учурлар кездешет, дейт Токтогулов.
Көбүнчө кетип, кээ бирде Кыргызстанга эс алууга келип калган балдар албетте бизге келет. Өзлөрүнүн акыбалдарын айта кетишет, рахматын айтышат. Анткени бул программаларга айтпайм, аябай басым жасалат, өкмөтү, Япониянын өкмөтү бүт каржылап берет, баскан турган каржылап берет. Эч кандай биякта ата энеси эч кандай сарсанаа болбойт да. Жана баласы эч кандай тоскоолдуктарга же кыйынчылыктарга дуушар болбойт да.
Жапонияда билим алуунун дагы бир баскычы бул мамлекеттик кызматта иштегендер үчүн атайын лидерлик программасы. Бир жылдык бул программага англис тилин мыкты билген мамлекеттик структурада иштеген жаштар катыша алышат.
Жаш лидерлер ушул программага катышып, азыркы учурда дагы бул программа менен жакшына айкай окуп келе жатышат. Жыл сайын бирден экиден киши кетип атышат бул программанан. Стипендиясы да башка программаларга салыштырмалуу абдан жогору. Шарттары дагы буларга бир жогорку деңгээлде шарттар түзүлүп берет. Анткени айта кетпедим, аты эле жаш лидерлер программасы да. Бул Кыргызстандан Японияга барып билим алып келгенден кийин Кыргызстанга өзүнүн ошо тажрыйбасын колдонуп Кыргызстандын өнүгүүсүнө салым кошкон бир жаш лидерлердин программасы да. Статистика боюнча айта кетсек, башка өлкөлөрдөн бул программадан окуп келген жарандар президент, премьер министрге чейин баргандар бар экен да бул программа менен.
Ошентип, Жапонияда окуусу келгендер үчүн эң башкы талап англис же жапон тилин мыкты билүү, математиканы жакшы өздөштүрүү шарт экенин биле алдык. Кененирээк маалыматты Жапониянын Кыргызстандагы элчилигинин веб баракчасынан таап окусаңыздар болот. Ошондой эле 3W Study Japan .go/jp вебсайты бар. Ушуну менен Азаттыктын ар апталык чилистен берүүсү соңуна чыкты. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева даярдап алып бардым. Саламатта туруңуздар.
Угуп жатканыңыз кеч казаттык, эми башка жаңылыктарды кыскача тизмектей кетели. Аксыда улуттук оппозициялык кыймылдын мүчөсү Уран Ботобековду коргоо комитети түзүлүүдө. Ядролук сүйлөшүүлөр ишемби, жекшемби күндөрү да уланары айтылууда. Уфада Шанхай кызматташтык уюмунун лидерлеринин саммити аяктады. Греция салык жана пенсия системасын реформалоого макул болду. Украинада терроризм коркунучу бир кыйла өскөнү айтылды. Жер үй дөкөн казуу иштери 1.5 жылдан соң башталат. Мейкин Азия фестивалына Кыргызстандан 4 ырчы катыша турган болду. Ушул жана башка жаңылыктарды сайтыбыздан да карап туруңуз. Дарегибиз azattik.kg. Уктуруубузду улантабыз. Ислам дининде ороза айы кедей кембагалга, жетим жесирге көмөк көрсөтүп, алардан курсагы тоюп жүзүкүлгөн кайрымдуулук айы деп айтылат. Биз жана дин түрмөгүндө бул жолу ороза айы Кыргызстандагы багар көрөрү жок адамдарга, кары картаңдарга эмне алып келди? Динчилдер орозо жана намаздан башка кайрымдуулук менен да алек болуштубу деген суроолорго жооп изделмекче. Берүүнү Маметбек Мырзабаев алып барат.
Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Исламда ороза айы кайрымдуулуктун, берешендиктин, камкордуктун айы деп айтылып келет. Бүгүн конок катары кайрымдуулук кылуучу жана кайрымдуулук алуучу уюмдардын өкүлдөрүн чакырганбыз. Адеп Башат коомдук фондунун жетекчиси Жумадыл Маматжанов, кош келиңиз. Ошондой эле Бишкек шаарынын Лелин райондук карылар үйүнүн жетекчиси Айчүрөк Алышеваны чакырганбыз. Эжеке, кош келипсиз сиз дагы. Алгачкы суроом Айчүрөк эже сизге. Өзү Адеп Башаты деген коомдук фонд жөнүндө уккансызбы? Кабарыңыз барбы?
Адеп Башаты, мен эми карылар үйүндө 5 жылдан ашык иштеп атам. Бул баланы да карап жатам.
Көргөнсүз бир жерде?
Көрбөсөм керек. Эмнеге дегенде бизге бир жолу көптөр болушат, бир келип кетишип, ушу оюнча жок болуп кеткендер, эки келип. Но мисалы элим барсыңбы деген коомдун жетекчилерин, ошондо иштеген балдар кыздарды жакшы тааныйм деп бүгүн айтсам болот. Алар дайыма орозо болобу, же орозо айттар болобу, курман айттар болобу, же бөлөк майрамдар болобу, дайыма кол үзбөй келип турушат. Жардам беришип, тияк биякты жыйнашып, субботник кылып, алып келе турган
бечүсүн берет.
Берип, андан башка деле жаш уюмдар бар, студенттер бар. Жаштык уюмдар бар, Лига деген жаштык уюм бар. Алар да дайыма эмнегедир жаш болсо да биздин чал кемпирлер менен келип бийлешип, пырдашып бере турган белектерин белишип.
Толтоку мен Айчылык Эжени негизи мен деле таанып айткам, бирок Адеп Башаты коомдук прогрессивдүү фонду негизделгенине 12-13 жыл болду. Биздин уставыбыздын негизинде кайрымдуулук да бар. Эң нерсе мисалы меценат деген нерсе бар, филантропия деген нерсе бар. Ошолордун баарын биз Адеп Башат фонду аткарганга аракет кылабыз. Мисалы студенттерге стипендия берип, жыл сайын элин барсыңбы фонду менен биргеликте биз курмандыкта, курман айт майрамында курмандык чалып, ошол жерде эттерин дагы карылар үйүнө дагы жеткиребиз. Мен өзүм билем, бул интергелип ожокто дагы карылар үйү бар болуш керек. Ошол интергелип ого биз жеткирип, ал жерге видеого тартып, сүрөттөргө тартып эле келген учурларыбыз болот. Биз муну ачык эме кылып, пиар кылып, баягы реклама кылбайбыз чынын айткандачы.
Жумадыл мырза, өзү орозо айын алып караганыбызда кайрымдуулук жагынан, берешендик жагынан, көмөк көрсөтүү жагынан орозо айынын башка айлардан айырмасы барбы? Өзгөчөлүгү барбы?
Албетте, орозо айынын башка айлардан айырмачылыгы бар. Бир адамдын кылган жакшылыгына Кудай Таала бир 10 сооп жазган болсо, мындайча айтканда бир жакшылык кылган болсо, ошону 10 эсе кылып Кудай Таала кайтара турган болсо жөнөкөй учурда ошол кишинин өзүнө. Рамазан айында балким 700 эсе, андан да көп баягы жакшылыкты Кудай Таала кайтара турган айда. Ошондуктан Рамазан айында өзгөчө кайрымдуулуктарды кылуу бул пайгамбарыбыздан келаткан бир сүннөт.
Ачыр кезе өзү сиздер үчүн, сиздердин уюм үчүн орозо айынын башка айлардан айырмасы барбы? Орозо айы келе атат, бул кайрымдуулуктун айы, бизге көмөктөшкөндөр, бизге жардам бергендер дагы көбүрөөк болот бул айда деп күтөсүздөрбү, же айырмасы жокпу сиздер үчүн?
Айырмасы бар. Эмнеге дегенде мен айтпам, эми жигиттин фондун билбесем булар бөлөк адамдар менен иштеп атышкан, бирок жеке менчик адамдар көп келишет.
Орозо айында?
Орозо айында. Жеке менчик алып келип, ушуну бышырып берсеңер, ошондой эле кийим кечек, мына 2-3 күн болду, кийим кечекти өздөрү алып келип, жапжаң кийгизип, конфет санфет бирдемесин салып алып, күлөккө ар кимисине таратып батасын беребер. Бизде мисалы 70% орустар жашайт, бирок бул айда орусбу, кыргызбу, бөлөк улутпу, мен ойлойм баары тең эле ошол келгендерге рахматын айтып, Кудайыбыз бир болгондон кийин жакшы соопчулук алса керек. Анан кийин фонддор эле тим деп фонддордун деле өзүнүн милдеттери болсо керек, бирок жеке менчиктер, жеке ишкерлер аттарын да айтышпайт булар. Мен мындаймын, мындаймын деп. Анын ичинде депутаттары да бар, шаардык депутат, республиканын депутаттары да бар. Эже айтпай эле коюңуз, мына мындай келдик. Кээбиркилер бала чакаларын кошо ала келишет. Ошон үчүн бул орозо айтта бир 20-30 жыл мурун мындай эмес эле, азыр көп кишилер ишенсе керекпи дейм да.
Жетим жесирлердин үйлөрү да көбөйүп атат күндөн күнгө, туурабы? Эми бул азыркы учурда жасалып жаткан ошол кайрымдуулук, ошол биздин кайрымдуулук потенциалыбыздын канча процентти ойлойсуз?
Дайыма стабилдүү кайрымдуулук кылып келген кишилер 1%га жетпейт да. Негизи жалпы калктын санын алганда 1%га жетпеген адам стабилдүү кайрымдуулук кылат да.
Бирок динчилдик өсүп атпайбы?
Динчилдик өсүп атат, бирок стабилдүү кайрымдуулук кылган элдердин саны аз, өтө аз, 1%га жетпейт. Бирок баягы сезондук ар түрдүү маарекелерге, ар түрдүү даталуу күндөргө байланыштуу кайрымдуулук кылгандардын саны бир 20-30%га чейин барышы мүмкүн.
Урматтуу угармандар, сиздер биз жана Дин Түрмөгүн угуп жатасыздар. Берүүнү мен Маметбек Мырзабаев алып баруудамын. Бүгүн биз Кыргызстанда орозо муктаждарга, кары картаңдарга, жаш балдарга, жетим жесирге эмне алып келди? Динчилдер орозо кармоодон, тарава намазын окуудан башка кайрымдуулук менен алек болушабы? Же динчилдик намаз орозо менен эле чектелип калдыбы деген суроолорду талкуулап жатабыз.
Студиябызда конокто
Адеп Башат коомдук фондунун жетекчиси Жумадыл Маматжанов, ошондой эле Бишкек шаарынын Лелин райондук карлар үйүнүн жетекчиси Айкүрөк Алышева болууда. Жумадыл мырза, динчилдик өсүп атат, аягында динге катуу берилип кетип атат биздин жарандар. Намаз окугандардын саны көбөйүп атат, орозо туткандардын саны көбөйүп атат. Бул бир жылаңаш динчилдикке айланып калыптырбы дейм да, намаз менен орозо менен чектелген.
Жана потенциалды айтып атпайсызбы? Бизде кайрымдуулук кылуу потенциал бар, элде негизи бар. Болгон ошол нерсени ойго түш керек да, баягы элдердин аң сезимин, элдерди ошол берешендик деген нерсеге үйрөтүш керек биринчи. Ошон үчүн баягы бир адам динчил болду, намаз окуп атат деген бул кайрымдуулук кылбай койду деген майндага да келбейт. Андан кийин кайрымдуулук өтө эле баары кайрымдуу болуп кетти деген майнда келбейт. Ар бир адам башка бирөөгө жакшылык кылуу сезими бар да ичинде.
Айчуру кежо, сиз да ошого өзүңүздүн пикириңизди айтасыз. 5 жылдан бери иштеп атсаңыз, 5 жылдан бери динчилдикте аябагында өстү Кыргызстанда. Кайрымдуулук дагы өстүбү? Адамдардын кайрымдуулук кылуу аракети.
Кайрымдуулук аракеттери мен ойлойт элем бар. Мисалы, биздин жана самын кир жуучу материалдар финансировать этилбейт. Ушунун баары тең спонсорлор көтөрүп алып келип берип аткандар да. Бирден көтөрсө да, экиден көтөрсө да, бирок мунунда чоң 100 000, 200 000 деген ушундай маселелер боюнча жасала турган иштер боюнча андай, конечно, спонсорлорубуз жок. Международный уюмдар менен капитальный 5 000 000 ремонт жасаттык биздин карылар үйүбүздүн ичи. Вот ошондой меценаттар азыр бүгүн бизде
Кыргызстанда,
Кыргызстандын өзүндө жок десек болот.
Жумадыл мырза, билесиз, бул зекет исламдын негизги түркүктөрүнүн бирөө, исламдын баагы жардамдашуу, көмөк көрсөтүү, кайрымдуулуктун негизги түпкүрүн түзөт. Кыргызстанда зекет бергендердин саны көбөйдүбү?
Көбөйдү. Зекетин баягы жашыруун бергендер көп да, баягы зекет берген жарыялабайт да. Ошон үчүн аны баягы эсептеп чыгыш өзү кыйыныраак да. Бирок баягы адамдар ошол диндешүүсү менен менчи зекет берүү деген нерсе дагы бир аз болсо да көбөйдү да, салыштырмалуу.
Орозо айында садака битирлер берилет. Ар ким, ар бир үйдүн жетекчиси үйдөгү жарандардын санына, мүчөлөрдүн санына эсептеп туруп садака битирди берет эмеспи? Садака битирди жетимдер үйүнө, карылар үйүнө берсе болобу? Мисалы, кандай кылып беришет?
Фитр садакасы бул муктаж болгон, колунда жок баягы бир айдан экинчи айга өзүнүн баягы тамак ашы мүмкүнчүлүгү жетпей калган кишилерге берилиш керек да. Буларга ошол айт күнүнө бир зияпат катары, ошо айт күнүнүн азык түлүгү, ошо айт күнү ошол нерсени жеп, ошол берилген фитр садакадан колдонуп өзүнүн ошол айт майрамдасы деген негизде берилип атпайбы? Биздин карыларыбыздын, биздин ошо балдар үйүбүздүн ошолордун да бир жүзүнө жылмайып пайда болушун, аларга дагы бир кубанычына кубаныч кошуш үчүн ал жактарга деле берсе болот.
Айчуру кеже, өзү орозо айт майрамы келатат, аз эле калды биякта, орозо бүткөлө калды. Орозо айт майрамы сиздерде кандай өтөт?
Орозо айттын бүтүшүнө, орозо айтта кадимкидей борсок жасалат, союш малдарды алып келишет, жакшы тамак жасалып, айтып, ушундай мындай деп түшүндүрүп, биздин муну муфтият жактан жакын да, городской эмес, бирөөнү чакырабыз. Ошолорду чакырганыбыз кыйын да, чакырбай эле булар өздөрү бат бат келип эле иш алып барса боло турган.
Чакыртпай элеби?
Эмнегедир бөлөк диндер келип сүйлөшөлү деди элек, элдери менен чал кемпир менен просто беседа кыла атат электиби дейт. Биздин диний адамдар эмнегедир орусча айтканда усидчивости жокпу? Бир келишет да анан жоголуп кетишет, бир келишет да жоголуп кетишет. Кээ бирки бөлөк улуттагылар деле ушул мусулман дин жана эмелерди билгим келет деп түшүнүшөт да. Вот ошон үчүн орозо айт ушундай болот, мунундай деп түшүндүрмө беребиз. Мечиттерден келсе алар түшүндүрмө берип.
А сиздерге мисалы ошол орозо айт майрамында ошол картайгандардын, улайган кишилердин тууган уруктары, бала чакасы да келет да, майрам деп келишеби?
Келишет, керкилер пенсиясын бергин деп алышып, мен айтам да, үйгө алып кетпейби да, ошол жерден тамак берип, алар менен жакшылап сүйлөшүп, андай жок. Чай пайын берип орозо убактысында сүйлөшүп, анан алып келип койсо болот. Эмнедир вот ушундай жок. Мен да керкилер менен сүйлөшөм, алып кетпейсиңер, чыгым чыгышпайт.
Жумадыл мырза, ушул орозо айы да бүтүп атат, орозо айт майрамын утурлай, орозо айында биздин угуучуларга эмне кеңеш берер элеңиз? Кантип тоссун эми бул орозонун этегин, аягын? Орозо айт майрамында кандай кылышсын? Биздин карылар үйлөрүбүз бар, жетим жесирлердин үйлөрү бар.
Өзү орозо бизде баягы бир кайрымдуулук айы болгондуктан жана сиз айтып аткандай бул карылар үйү болсун, эми балдар үйү болсун, жетим жесирлер болсун, башкалар болсун, муктаж болгон үй бүлөлөргө бир гана айткын эмес, рамазан ичинде деле барып кол кабыш кылса болот. Биз жогоруда айткандай карылар үйүнө биз албетте дайыма бара албайбыз негизи. Бизди баягы көбүнчө баягы меценат деп атпайбыз, ошондой меценат кыла турган кишилер менен көбүрөөк иштешебиз, баягы билим берүү жагын.
Кечки азаттыктан биз жана дин берүү сунуктуңуз. Берүүнүн бүгүнкү чыгарылышына Адеп Башаты коомдук фонд жетекчиси Жумагадыл Маматчанов менен Бишкектин Ленин райондук карылар үйүнүн жетекчиси Айчүрөк Апышева катышты. Берүүнү Маметбек Мырзабаев алып барды. Ушуну менен кечки азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүү соңуна чыкты. Алып барган Шайырбек Эркин уулу, саламатта туруңуз.